Už v tomto týdnu by u nás mělo začít očkování proti koronaviru. Jak je na očkování Česká republika připravena? Jak chce vláda přimět lidi, aby se nechali naočkovat? Kdo bude rozhodovat o tom, kteří lidé mají na očkování přednostní právo? A nepřinese otálení se zpřísněním proti koronavirových opatření další zbytečné oběti? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
Začněme aktuální situací. Index rizika systému PES je už čtvrtý den na nejhorším, tedy pátém stupni. My tenhle ten rozhovor předtáčíme před jednáním vlády, ale pan premiér už dopředu avizoval, že dnes nebudete jednat o zpřísnění opatření. Proč?
Ten systém, tak jak byl vyvinut v době, kdy ještě nebylo plošné testování. A to, co vidíme teď, ten poměrně velký nárůst, je daný nejenom tím, že pokračuje komunitní šíření v populaci, to je určitě bez diskuze, ale také tím, že byly významně navýšeny počty testů díky těm screeningovým vyšetřením populace. Zatímco dříve se vyšetřovalo jenom PCR testy ti lidé, nebo vyšetřovali se ti lidé, kteří vlastně měli nějaké potíže nebo byli z nějakého důvodu indikovaní, tak teďka se snažíme pomocí toho plošného testování a myslím si, že je potřeba, že se nám to velmi daří. Jsme vlastně první v Evropě, kdo přistoupil tady na tuto metodu a nyní se zdá, že nás bude kopírovat Rakousko. Díky tomu opakovanému testování se například podařilo zastavit nákazu v domovech seniorů, což byla obrovská výhoda. A došlo k tomu, že asi o 20% klesla mortalita. Nyní to tedy bude takhle v té populaci a právě proto se nebo je to jeden z důvodů, proč se o tolik zvýšilo to číslo toho skóre. Kromě toho vlastního skóre je pro nás naprosto kritické, jakým způsobem jsou zatížené nemocnice. Kromě Moravskoslezského kraje, kde je veliký problém a dostávají se opravdu už na hodnoty, které jsou blízké těm říjnovým a listopadovým, tak v ostatních nemocnicích zatím tento trend nevidíme a nevidíme ani nárůst.
Pardon, že to skáču. Na druhé straně už jsme viděli v té minulé vlně, že to má zpoždění nárůst lidí v nemocnicích. Není tam opravdu riziko?
To je velice správné, co říkáte, ale už v této době, to znamená v těchto dnech, by mělo být vidět, už před několika dny by mělo být vidět nárůst toho trendu i v těch nemocnicích. Zatím není. Během těchto dvou nebo tří dnů, to znamená nejpozději do středy, by ta informace měla být zcela relevantní a proto jsme se rozhodli, že posuneme to rozhodování o tom přesunu do toho stupně číslo 5 na středu. Je ale pravděpodobné, nebo je rozhodně možné, že k tomu přesunu, dojde a že během vánočních svátků bude Česká republika do toho pátého stupně přepnuta.
Když v pátek začal platit oficiálně ten čtvrtý stupeň systému PES, tak už ve skutečnosti index rizika byl nad úrovní pátého stupně. Předtím jsme tady 11 dní měli oficiálně třetí, ale fakticky čtvrtý stupeň. Nebojte se, že kvůli tomuhle odkládání zpřísnění opatření budou v těch dalších týdnech zbytečně umírat lidé?
Nemyslím si, že by se jednalo o nějaké zbytečné nebo nadměrné smrti. Je to přesně to, co jsem říkal před chvílí. Naprosto zásadní je, jakým způsobem se ta nemocnost promítá do zdravotnických zařízení, zejména potom do jednotek intenzivní péče. Tam opravdu je ten stav stabilní a ti lidé, kteří by případně na tom byli tak špatně, jak jste říkal, tak půjdou skrze tyto nemocnice.
Já se ptám proto, že podle oficiálních statistik u nás už s koronavirem zemřelo přes 10 000 lidí. To je každý tisící obyvatel téhle země. V přepočtu obětí na milion obyvatel jsme 13. nejhorší na světě. V podstatě jsme dorovnali Spojené státy americké, když počet obětí přepočteme na milion lidí. Máte pocit, že při tom rozhodování se tahle informace dostatečně zvažuje?
Já si myslím, že ano. A když se bavíme tak často o těch srovnáváních, tak je potřeba říct, že každý reportuje ty smrti úplně jinak. Z tohoto pohledu to číslo, které jste uvedl jako 13. nejhorší, v podstatě není úplně relevantní. Jednak Amerika zdaleka není schopná vykázat všechny své úmrtí a naopak my, kteří jsme v tom velmi poctiví, tak víme, že to, co je jednoznačně spojeno s koronavirem, je zhruba 30% těch smrtí, dalších asi 60% je takových, kde ten koronavirus mohl sehrát závažnou roli. A my budeme tato data vědět velice přesně, protože byla ustanovena skupina pod vedením pana profesora Černého, která se bude zpětně zabývat kontrolami těch úmrtí. Takže já to v žádném případě nezlehčuji. Jenom si myslím, že to postavení v tom světě není takové, jak je často sledováno, nejsme na tom tak špatně, ale samozřejmě každý lidský život je nesmírně cenný a nedá se vyčíslit žádnými finančními hodnotami.
K podobě těch opatření. Kdybyste byl stále ještě řadovým lékařem, řadovým občanem téhle země, slyšel od svého premiéra, že třeba opatření omezující prodej kávy do kelímku, ten premiér, který sám je pod ním podepsán, nechápe a tvrdí, že se vlastně pochopit nedá. Kdybyste sledoval, jak vláda omylem zakáže restauracím prodávat všechny nápoje, nebo jak vláda dodatečně mění opatření o otevření obchodu, protože původně zapomněla přidat příslušnou výjimku ze zákazu pohybu, to znamená, že sice nechala otevřené obchody, ale nepovolila lidem, aby do nich chodili. Co byste si o takových opatřeních myslel?
Kdybych byl řadový občan, který se dívá jenom na noviny a čte internet a dívá se občas na televizi, tak bych si možná o tom mohl myslet něco jiného, než to, co teď řeknu a co si myslím, že je naprosto zásadní informace pro všechny. Ta rozhodování probíhají tak, že je nějaké zadání, které má nějaký důvod. Když se jednalo konkrétně o ten tak často citovaný kelímek, tak ta situace byla taková, že se provedlo nějaké nařízení, které mělo za cenu nebo za účel zabránit prodeji pití a jídla na vánočních trzích. Lidé jsou vynalézaví, začali to nějakým způsobem obcházet, bylo to velmi kritizováno, proto bylo vydána úprava, nebo proto jsme požádali naše právníky, aby právnickým jazykem řekli, že není dobře, aby lidé po vánočních trzích nosili jídlo a pití. Ten právnický jazyk je trošku složitý, navíc se všechno dělá v extrémním tlaku na všechny, protože často je potřeba něco vyřešit během desítek minut, rozhodně ne během dní nebo týdnu. A jak je vidět, tak většina nařízení se dá vyložit mnoha způsoby. Já si pořád nemyslím, že to bylo něco, co by bylo naprosto v kontradikci nebo co by a priori zakazovalo prodej kávy. Ale je to jeden z mnoha možných výkladů a podobně to bylo i s oním pivem. Takže je vždycky potřeba se zamyslet nad tím, proč ta daná věc vůbec vznikla a nesnažit se ji jaksi vykládat příliš kreativně, protože to potom opravdu může vyvolávat pocit zmatku a pocit nedůvěry.
Řešil jste to nějak personálně? Potrestal jste třeba někoho na ministerstvu, kdo za ty formulace, které tohle způsobily, mohl?
Já si nemyslím, že toto je doba, kdy bychom měli neustále hledat nějakého viníka. Takže na vaši otázku ne, nevyvozoval jsem z toho žádné personální
důvody. A nemáte pocit, že to přispívá ke snižování důvěry ve vládu a v ta opatření?
Tak jak jsem řekl, já si myslím, že velká část těch nedorozumění je daná spíše tím, jak se komunikují a jak se interpretují, než jak přímo vznikla.
Ale to je také na vás. Nemyslím osobně, ale na váš úřad, který to komunikuje.
Je to určitě i na nás. Na druhou stranu, já jsem teď měl na mysli to, že i vy třeba, nebo i média, která to prezentují, mají velikou moc v tom, jakým způsobem se na danou záležitost podívají a jestli ji chtějí interpretovat a chtějí pochopit jako něco, co je smysluplné, anebo něco, co je a priori v kontradikci. Tím vůbec nekritizuji, jenom říkám,
Já se omlouvám, já nechci celý rozhovor věnovat tomuhle, ale vy si opravdu myslíte, že není možné naformulovat to, aby lidé nepili teplé nápoje na vánočních trzích a kvůli tomu se neshlukovali tak, aby to nevyvolávalo různé interpretace?
Ve chvíli, kdy jsme byli postaveni před situaci, že se nejedná jenom o problematiku vánočních trhů, ale i okolních restaurací, ve kterých vlastně lidé začali obcházet ten stav, tak je to velmi složité. Já sám nejsem právník a já bych se od toho také už asi posunul, protože si myslím, že teď to není věc, kterou by bylo potřeba řešit.
Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste v úvodu mluvil o antigenním testování plošném. Vy jste před jeho zahájením osobně vyzval lidi, aby se nechali takto otestovat před návštěvou svých příbuzných o Vánocích. Jak dlouho před tou návštěvou příbuzných podle vás to testování má smysl?
V podstatě každé to testování má smysl, protože zejména tehdy, když vás odhalí jako někoho, kdo o sobě neví, že je přenašečem toho onemocnění, protože nemá potíže, tak vlastně zachrání vaše příbuzné a tak dále.
To je jasné, ale z druhé strany, pokud chci mít jistotu, že na návštěvě nenakazím své příbuzné, jak dlouho předtím bych na tom testu měl být?
Tu jistotu nebudete mít úplně nikdy a dokonce bez ohledu na to, jaký test si provedete, protože ve chvíli, kdy si ten test provádíte, tak se nedá zcela vyloučit, že během dalších hodin nebo i desítek minut se potkáte s někým, kdo vám může tu nemoc předat. Ale obecně se jedná o doporučení, která různé země mají v řádu 48 hodin až 5 dní. To znamená, jedná se tam čím je ten interval kratší, tím je ta pravděpodobnost větší a určitě by se nemělo jednat o dobu delší, než jsou dny.
To znamená, že když šéf vašeho laboratorního covidového týmu, docent Marian Hajduk v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že by platnost negativních antigenních testů omezil na 12 hodin, vy s ním nesouhlasíte?
Já si nemyslím, že by to byl nesouhlas. Je to přesně to, co jsem řekl. Dokonce i těch 12 hodin může být hodně. Ale ve většině případů se ten test používá tak, že je platný 48 hodin. Některé země, jako teď třeba plánuje Rakousko, dokonce odvážně říkají až 5 dní.
Já mířím k tomu, jestli byste tohle neměli třeba víc zdůrazňovat, jestli by nemělo ze strany vlády nebo ministerstva zdravotnictví jasně zaznít, že pokud chcete mít jistotu, že nenakazíte své příbuzné, tak to, že třeba dnes odejdete s negativním antigenním testem, opravdu není ta jistota.
Já si myslím, že je to zase způsob, jak k tomu přistoupit. Ve chvíli, kdy podáte nějak jasně tuto informaci, tak v podstatě můžete řadu lidí odradit. Proč bych to dělal, když vlastně tu jistotu nemám?
A v opačném případě nemůže to způsobit, že zbytečně se řada lidí nakazí, protože ti příbuzní budou ve falešném domnění, že to je v pořádku a že mohou spolu jít na večeři a nemusí dodržovat věci typu roušky a tak dále?
Princip toho testování, zejména antigenního, je daný tím, že se ty testy provádí opakovaně. To je jejich síla a proto i my umožňujeme každých 5 dní, což částečně odpovídá i na vaši otázku, ty testy opakovat. Já si myslím, že nikdo neřekl, že když mám negativní test, že můžu dělat úplně cokoliv, anebo že bych dokonce neměl nosit roušku. Je to jenom informace, která je přídatná, která má dvě části. Jedna je ta, že je daleko menší pravděpodobnost, že nakazím své příbuzné, a druhá zejména, a to je naprosto klíčová věc, zejména jestliže jsem pozitivní, tak vlastně musím udělat pro sebe i pro ostatní to, že půjdu do izolace a zabráním tomu, abych lidi nakazil. Má to ty dva aspekty zcela cíleně. To znamená, primární celospolečenský je ten, že díky plošnému testování vybereme z populace lidi, kteří jsou nemocní a neví o tom. A druhý jakýsi benefit je ten, že v případě, že jsem negativní, tak mám daleko menší pravděpodobnost, že své příbuzné nakazím, ale pochopitelně bych měl stále dodržovat všechna opatření, která jsou stanovena.
V tomto týdnu má u nás začít očkování proti koronaviru. Premiér Andrej Babiš včera oznámil, že na místo koordinátora celé té akce nakonec vybral sám sebe. Konzultoval to s vámi?
Probírali jsme to a domluvili jsme se na tom, že toto není vůbec špatná volba.
To znamená, podle vás je to dobré řešení?
Já si myslím, že se jedná o naprostou prioritu a já jsem raději, když mám možnost tady tyto věci diskutovat přímo s premiérem, než kdyby ještě mezi třeba premiérem a naším vedoucím toho koordinačního týmu byla nějaká další osoba, která by ještě byla jakýmsi dalším mezistupněm. Takže já jsem takto spokojený.
Na druhé straně sám premiér včera řekl, že to je nejdůležitější logistická akce v novodobé historii České republiky. Vy si myslíte, že Andrej Babiš v té současné době může mít čas, energii a detailní znalosti na to, aby tenhle ten projekt opravdu vedl?
Já si dokonce myslím, že to je možná největší logistická operace od druhé světové války a pan premiér ani já v tom nejsme sami. Jsou na to připravené skupiny odborníků, zejména u nás na ministerstvu. A to, že chce mít premiér nad tímto kontrolu, protože je to jedna ze zásadních věcí, která se týká celé republiky a tudíž je to vlastně jakási jeho ultimativní odpovědnost, si myslím, že není důvod nějak napadat.
Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V té první zásilce má být necelých 10 000 dávek vakcíny proti koronaviru. Vy jste už minulý týden řekl, že ty první dávky dostanou zdravotníci, kteří působí na nejvíc exponovaných pracovištích. Kdy se dostane na první nezdravotníky?
Těch zhruba 10 000 dávek, respektive 9 750 dávek, které přijdou v tom prvním závozu, bude rovnoměrně rozděleno mezi Čechy a Moravu. Budou tam dvě hlavní místa, kam se to zaveze, jsou v Praze a v Brně. Jsou dokonce přesně stanovené počty v jednotlivých nemocnicích, kde budou vakcinovaní zdravotníci a seniori v těch nemocnicích pobývajících. To je první dávka. Následně ještě do konce roku máme přislíbeno navíc od společnosti Pfizer dodávku téměř 20 000 dalších dávek, které už budou rovnoměrně, a to byla aktivita naše, cílená České republiky, takže jsme zvýšili dostupnost té vakcíny pro naše občany v těch prvních dnech. Budou rozváženy, když toto všechno dojde a klapne. Já dopředu jenom říkám, že pořád ještě čekáme na dnešní schválení Evropskou lékovou agenturou, takže to berte jako informaci předběžnou, ale věřím, že se to podaří. Tam už budou potom zavezeny všechny kraje a bude se postupovat v průběhu, až do konce ledna se bude postupovat tak, že budou očkováni lidé, kteří jsou součástí té kritické struktury zdravotního systému, a seniori buď uvnitř těch zdravotnických zařízeních, anebo seniori v domovech pro seniory. Možnost zaregistrovat se pro vakcinaci pro veřejnost bude nejdříve od února a i tam budou preferováni lidé, kteří patří k těm skupinám více ohroženým. Je připravený formulář, který vás provede tou registrací. Budete dotázáni na to, kolik je vám let, jestli patříte do té rizikové skupiny, která je tam taxativně vyjmenována. Naopak bude znesen dotaz, jestli jste například měl nebo neměl nějakou alergickou reakci na předchozí očkování a podobně, což vás automaticky vyřadí z té automatické registrace a budete muset jít za lékařem, který zváží, jestli vy jste ten, kdo má být očkován. Toto všechno je připraveno a bude zavčas spuštěno tak, aby se ideálně v průběhu února mohla začít očkovat i populace mimo zdravotnická zařízení a domovy seniorů.
Tohle tedy bude od února. Když se vrátím k té první vlně, vy jste tedy říkal, že už v té první vlně budou i nemocní, nejenom zdravotníci. To znamená, že ještě letos se také někteří pacienti k té vakcíně dostanou?
Je to přesně tak.
Kdo podle čeho je vybere konkrétně?
Zatím v průběhu těch prvních dvou zavážek a v průběhu toho ledna to budou právě ta zdravotnická zařízení, v nich jsou očkovací centra, která jsou zasmluvněna.
To znamená, oni vyberou ze svých pacientů.
Přesně tak, ze svých zaměstnanců, ze svých pacientů podle indikací, které uznají za vhodné.
Podle té očkovací strategie, kterou jste zveřejnili v minulých týdnech, má být v prvním čtvrtletí naočkován 1 000 000 lidí, ve druhém a ve třetím po 2,5 milionech plus minus. Tyhle ty počty stále platí?
Tyto počty platí a mohou se měnit tím, jak bude měněna případně rychlost dodávek těch ostatních vakcín. Já tady mám třeba před sebou celkovou tabulku, která se týká vakcíny Pfizer, která by měla být nejdříve schválena. A jsou zde už i odhady pro tu druhou, která by se měla objevit na trhu, což je vakcína Moderna. A celkem je zde už nyní po jednotlivých měsících a vy konec konců, když se podíváte přes stůl, tak tu tabulku vidíte. Takže je celkově počítáno s vakcinací zhruba 7 milionů lidí, necelými 12 milionů dávek. A v lednu se bude jednat o očkování 178 tisíc lidí. V únoru je to dalších 320 tisíc osob, v březnu je to 500 000, v dubnu je to 820 tisíc, takže ta čísla, tak jak se nasčítají, odpovídají tomu, co vy jste říkal. A navíc jsme ještě požádali Evropskou unii o to, aby z obce, kterou Pfizer umožnil jako další potenciální navýšení pro Evropskou unii, jsme dostali maximum toho, co je pro nás možné, a bude se to pohybovat někde mezi 2 a 4 miliony dávek.
Pan premiér včera zopakoval, že Česko je na očkování připraveno. Na druhé straně váš kolega, koordinátor vakcinační strategie ministerstva zdravotnictví Zdeněk Blahuta, minulý týden v interview ČT24 řekl, že v tomto směru má Česká republika skluz a že ho může dohnat za 2 až 3 měsíce. Co z toho si má člověk vybrat?
Myslím, že je zrovna jeden z těch příkladů, jak se dá informace mylně vyložit. Protože to, když se bavíme o tom zpoždění, tak to zpoždění je dáno zejména tím, že dávky, které původně měly do Evropy mířit už v prosinci, my jsme třeba měli dostat už v prosinci původně 400 tisíc dávek, tak jsou odsunuty tak, aby byly dohrazeny do února. To jsou ty 3 měsíce.
Já se omlouvám, vy říkáte dezinterpretace. Já tedy ocituji přímo vašeho kolegu Blahutu, co řekl v té televizi. Domnívám se, že jsme schopni to v relativně krátké době 2 až 3 měsíců dohnat. Zpoždění rozhodně máme. Já osobně si myslím, že to není otázka na ministra Blatného, který to začal řešit. Úkolem exministra Primuly bylo nějakým způsobem zastavit tu druhou vlnu, takže já se tím dostávám někdy do období léta letošního roku, kdy měla být zpracována nějaká strategie a mělo se nějakým způsobem to očkování začít řešit. Pan Blahuta u toho zpoždění mluvil o něčem jiném.
Já jsem nepoužil slovo dezinformace nebo dezinterpretace, jenom říkám, že je vždycky možné na ty věci pohlížet z různých pohledů. Já se vám teď snažím vysvětlit, protože jsem o tom i s kolegou mluvil, že opravdu to zpoždění je dáno zejména tím, nebo zpoždění, není to zpoždění, ten stav, o kterém on mluvil, je dáno tím, že dojdou vakcíny o něco později, než původně měly, respektive v nižších číslech, ale s tímto vším počítáme a jsme na to připraveni. Jsou některé země, které začaly toto řešit dříve než my, to je pravda. Nicméně my jsme toto opravdu dohnali zvýšenou prací a já zcela zodpovědně říkám, že Česká republika je na vakcinaci připravena naprosto srovnatelně jako všechny ostatní země.
Stejně jako Německo?
Stejně jako Německo. My nemáme strategii budování velkých center na stadionech. My jsme se rozhodli jít jinou cestou, cestou, kterou volí i některé jiné země, ať už se podíváte na Spojené státy americké nebo na některé evropské země. Budeme používat očkovací centra ve svých zdravotnických zařízeních a na počet vakcín, tak jak je máme nasmlouvány a tak, jak budou docházeny, proočkujeme všechny pacienty zavčas a očkovací strategie i lidské zdroje, i financování, i registrační rezervační systémy jsou všechny připraveny tak, že budou k dispozici v době, kdy budou potřeba. A důkazem toho je, že opravdu už tento měsíc zahajujeme očkování dokonce ve větším počtu, než se původně ukazovalo.
Na druhé straně v řádově menším počtu, než to, co by nás a vás mělo čekat v těch dalších měsících. Když se vrátím k těm očkovacím centrům v Německu, vy tady máte jasně někde propočítáno, že my nepotřebujeme postavit žádné další očkovací centrum?
Ano, přesně tak to je. S tou vakcínou jsme schopni, tak jak bude docházet, jsme schopni ji obhospodařit dostatečně, plus počítáme, a já jsem to říkal opakovaně, s těma dvěma velkými očkovacími centry, pro která budou využity polní nemocnice jak v Letňanech, tak v Brně. To samo o sobě, tato dvě města tvoří v podstatě asi 1,5 milionu obyvatel, což je signifikantní část té populace, která se musí proočkovat, vlastně téměř čtvrtina, a tam budou pochopitelně čísla očkovaných daleko, daleko vyšší. Pokud se týká Letňan a částečně i Brna, tak se domlouváme i na pomoci s armádou.
Ta strategie připravená vaším ministerstvem počítá a uvádí také to, že bude potřeba skoro 13 milionů jehel, skoro 13 milionů injekčních stříkaček, 800 tisíc balení roztoku pro ředění očkovací látky. Tohle všechno má Česká republika zajištěno?
Ano, dokonce dvakrát, protože jedno zajištění je skrze Evropskou unii, kde v současné době se podepisuje ten celoevropský tender. Je to i jeden z důvodů, proč vlastně je to celé řešeno stejně, aby na tom byly všechny země srovnatelně. Česká republika navíc zadala svým státním rezervám objednávku více než 6 milionů stříkaček a adekvátního počtu jehel, takže dokonce máme ještě o 50% více, než to, co nám přijde z té Evropské unie.
Pardon, a na to... ale ty druhé, ty přes státní hmotné rezervy ještě nemáme. Tam teprve je v běhu ta objednávka, nebo pletu se?
Je v běhu ta objednávka, ale tam není žádné riziko ze prodlení, protože pro ty první měsíce vakcinace, když se jedná jenom o vakcínu Pfizer a jenom v těch zasmlouvaných cirka 30 vakcinačních centrech, tak tam nemocnice potvrdili, že tohoto spotřebního materiálu mají sami dost.
Já se ptám proto, že si všichni pamatujeme, co se dělo na jaře ohledně ochranných pomůcek, kdy také se zdálo, že zásoby máme a potom politici vítali letadla, která přivážela ty roušky z Číny. Nemůže se něco takového opakovat i ohledně injekčních stříkaček a jehel ve chvíli, kdy celý svět začne masivně očkovat?
Děláme proto naprosto všechno a děláme to včas a ta obava z toho, že by bylo na trhu méně materiálu, než je potřeba, je dána zejména tím, že právě většina dodavatelů v rámci Evropy drží ten obrovský půl pro ten tender celoevropský. Takže ve chvíli, kdyby tady došlo k nějaké chybě, tak to nebude problém České republiky, to by byl problém celé Evropské unie, takže já se toho opravdu nebojím.
Ale byl by to problém i České republiky.
Byl by to problém i České republiky, ale věřte mi, že není důvod. Já nevím, proč bychom neustále měli potencovat tu nedůvěru v české nebo evropské instituce. Já se toho nebojím
já nic nepodněcuji. Na druhé straně opravdu to, co se dělo s rouškami v březnu, si všichni pamatujeme
si to všichni a znovu říkám, že zde se jedná o koordinaci nejenom na národní, ale i na mezinárodní, na celoevropské úrovni a to si myslím, že je dalším garantem toho, proč bychom měli věřit, že se to všechno podaří tak, jak má.
Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ještě k tomu, co je potřeba, mluví se o mrazácích, protože některé ty vakcíny musí být skladovány v teplotě kolem minus 70 stupňů. I tam jste přesvědčen, že jsme plně zásobeni, že jich máme dost?
Ano, dokonce jsme uvažovali o tom, jestli je potřeba třeba mít nějaké mrazáky ve státních rezervách. Bylo to vyhodnoceno po získání informací z daných nemocnic, že to tak potřeba není, protože počet těch nemocnic, které budou distribuovat vakcíny firmy Pfizer, případně Moderna, které potřebují ty nižší stupně, tak je předem definovaný, takže víme, jak na tom ty nemocnice jsou. A tato potřeba nevzniká. Navíc ti dodavatelé, zejména Pfizer, a priori dodávají ta balení tak, že po dobu 30 dní jsou zásobena vlastním chladivem. Přesto přeze všechno, ale třeba jenom v Brně je kapacita na statisíce těch dávek. V Praze je tomu podobně, takže není tento problém opravdu a nemáme jakékoliv signály k tomu, že by byl nedostatek v těch chladicích zařízeních.
Vy už jste mluvil také o informačním systému, kam předpokládám budou všichni, kdo se objednají, kdo potom budou na očkování, ukládání. Ten už je v tuto chvíli hotový?
Systém na registraci těch očkovaných je připraven tak, aby ho mohli začít používat už ty první nemocnice od 26. potažmo 27. Objednávkový systém pro veřejnost, která se bude moci začít objednávat až v únoru, je ve vysoké fázi rozpracovanosti nebo přípravy a dokončen bude do poloviny ledna.
Jste přesvědčen, že to bude fungovat, protože ono, když přepočteme ta čísla, tak to vychází skoro na 60 tisíc testovaných každý den v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku a to včetně sobot a nedělí. Opravdu ty systémy tohleto zvládnou, tyhle ty počty?
Takovou velkou zkouškou na toto je právě probíhající antigenní testování. Ty systémy si budou velmi podobné, poběží rovněž jako jeden z modulů informačního systému infekčních onemocnění, toho takzvaného ISINu, na serverech, které jsou zálohované. Takže věříme, že to bude takto v pořádku. Pořád si uvědomíme, že ti lidé, kteří se budou očkovat nebo kteří se budou objednávat zvenku, nejsou úplně všichni. Jejich počet bude určitě narůstat, ale pořád zde velká část bude očkována skrze ta vlastní vakcinační centra, případně v době, kdy tady budou ty nejvyšší dodávky a kdy bude možno a bude to efektivní to takto spustit i v rámci těch polních nemocnic.
My teď mluvíme o tom, jestli je připraveno to očkování v těchto počtech lidí, tak jak máte i v tabulce, která je tady před námi. Na druhé straně my stále nevíme, jestli lidé v takovém množství o to budou mít zájem. Pan premiér včera opět kritizoval vaše ministerstvo, že není připravena informační a přesvědčovací kampaň k očkování. Vy sám máte představu, jak by měla vypadat?
My jsme se domluvili právě s úřadem vlády, že budeme tady tuto kampaň řešit společně. První kroky a první nějaké vizuály, já bych nechtěl předbíhat, nechám tady tuto informaci právě společně s úřadem vlády na tu komunikaci, tak ta by měla být optimálně kolem Vánoc a následně za spolupráce i s mediálními partnery bude ta kampaň potom spuštěna v průběhu ledna, to znamená v době, kdy vlastně teprve bude nabíhat možnost pro širokou veřejnost se k tomu očkování objednávat.
K tomu termínu říkáte, že první návrh bude kolem Vánoc, přitom vy jste minulý týden vypsali zakázku po kritice ze strany reklamních a komunikačních agentur, jste ji v pátek zrušili, napsali jste, že agentury vymyslí něco zadarmo, to už zadarmo ty agentury budou mít ten výsledek v tomto týdnu, tedy kolem Vánoc?
Toto by měla být první nějaká informace, která se bude týkat té vakcinace ke konci roku. Věříme, že se to takhle povede. Ta hlavní část...
To znamená, to bude spíš informační než náborové, jestli to dobře
chápu. Ano, toto je jenom nějaká jakoby informační... Ano, přesně tak, jak to říkáte. A ta vlastní mediální kampaň, kde, tak jak jste řekl, je spolupráce s mediálními agenturami, kde cílem je, aby ministerstvo zdravotnictví potom pro ně zajistilo mediální prostor, do kterého bude možno tuto kreativní část umístit tak, aby se dostala k široké veřejnosti, tak tam plánujeme s rozběhnutím v průběhu ledna.
Máte vymyšlený na ministerstvu nebo na úřadu vlády nějaký jasný argument, ten hlavní, který se budete snažit lidem říci, proč by k tomu očkování měli jít?
Toto je právě předmětem toho jednání. Dneska například na úřadu vlády další z nich bude probíhat, takže já vám teďka neodpovím.
A vy v hlavě ten argument sám za sebe nebo z toho, jak jste na ministerstvu o tom jednali v těch minulých týdnech, máte nebo nemáte?
Já mám spoustu argumentů, proč by se mělo očkovat a o těch si můžeme hovořit. Já teď nechci říct, že ten či který z nich bude nosným té kampaně, protože toto je právě předmětem toho jednání. Takže bych nerad zase udělal něco, co by potom by třeba neodpovídalo tomu finálnímu rozhodnutí. Takže na toto já vám konkrétně odpovědět nechci. Ale za sebe, bez ohledu na kampaň, těch důvodů, proč se očkovat, je hned několik. Jeden z nich je, že v podstatě očkování je jeden z největších výdobytků moderní medicíny novověku. Bez očkování by pravděpodobně celosvětová populace byla výrazně menší, protože na infekční nemoci umíralo a umírá obrovský počet lidí a jsou to jedině vakcíny, které jsou tomu schopné zabránit.
Pardon, na druhé straně, když člověk čte ty argumenty a ten strach, který se šíří z vakcíny, zvlášť té genetické vakcíny, vy si myslíte, že tenhle argument může opravdu zabrat a přivést miliony lidí do fronty na očkování?
Já si myslím, že to, že vakcína je cestou k normálnímu životu, že vakcína jako jediná může ukončit ten koloběh viru v té populaci, protože to víme z jiných nemocí, tak to je poměrně zásadní argument, který vede k tomu, že se zastaví tady tyto všechny nepříjemné situace, zákazy a příkazy a strach, který z té vakcíny plyne a který ale plyne pouze nikoli z vakcíny, ale z dezinformací o vakcíně, tak samozřejmě rozptylování tady tohoto neopodstatněného strachu, protože opravdu není čeho se bát, mimo jiné i výstupy Evropské lékové agentury, které by nikdy nepovolili použít pro zdravé lidi lék, který by nebyl bezpečný. Jsou toho důkazem a určitě i toto bude zohledněno v té kampani.
Když ta kampaň nebude fungovat, když lidé nebudou chodit, přistoupíte k tomu, že začnete zvýhodňovat očkované lidi, že třeba budou mít výjimky z nošení roušek, že budou moci chodit na hromadné akce, že budou moci cestovat a nechávat se ubytovat v hotelích?
Já bych neříkal, co bude kdyby. Já stále věřím, že velká část lidí k tomuto dobrovolnému očkování přijde. Už teď víme, že je to kolem 40% a například ve Spojených státech amerických je těch, kteří odmítají a priori ještě daleko víc než u nás a také se to tam musí
dobře,
povést.
Dobře, tam se jinak bez ohledu na to, jestli ta kampaň bude fungovat, nebude fungovat. Uvažujete o tom, že byste nějakým způsobem, tak jak jsem před chvílí říkal, zvýhodňovali ty, kdo půjdou se očkovat?
Já si myslím, že sama o sobě vakcína jako taková vede ke změně toho chování toho člověka a řady dalších věcí. Ve chvíli, kdy jsem třeba očkovaný, tak pro mě a priori není důvod třeba provádět opakovaná testování, ale to není zvýhodnění ze strany státu nebo někoho jiného. To je dáno tím vakcinováním. Chci někam jet, tak buď jsem očkovaný, nebo se musím nechat otestovat. A řada tady těchto věcí, které budou nakonec řešeny i na evropské úrovni. A myslím si, že je potřeba si uvědomit, že to není nějaká snaha vytvářet nebo rozdělovat lidi na ty, co jsou očkované a neočkované. Každý má svobodnou volbu se rozhodnout a určitě se sám rozhodne. Jenom říkám, tak jako je to u všech ostatních nemocí, že ten, kdo je očkovaný, je na tom zdravotně jinak, než ten, kdo očkovaný není. A to samo sebou vede k určitým dalším konsekvencím.
Poslední otázka. Blíží se Vánoce. Jako ministr zdravotnictví v časech koronaviru máte nějaký zvláštní vzkaz obyvatelům České republiky?
Moc bych poprosil, aby Vánoce prožili v úzkém rodinném kruhu, aby k sobě byli ohleduplní, aby tam, kde mají v rodině seniora, aby udělali všechno pro to, aby ten člověk si prožil Vánoce ve zdraví a zůstal zdravý i po Vánocích. A myslím si, že je možná na místě se nyní zamyslet nad tím, jaký byl ten rok, protože byl složitý, a zamyslet se nad tím, co každý z nás může udělat pro to, aby ten příští rok už takový nebyl.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný. Díky, že jste si udělal čas na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.